oficiāli man izvirzīs Rīgas nodaļas biedri, nu kā man Rīgas nodaļas biedri atbalstīs partijas, tā arī es faktiski arī būšu. Nu, mēs kā zemnieki tomēr, mēs esam ļoti daudzās pašvaldībās, un tās pašvaldības ir arī salīdzinoši labas, un tur mūsu pārstāvja saimnieko saimniecisku, un tā kā es tomēr esmu, kaut arī es esmu agronoms, un es esmu lauksaimnieks, bet es esmu rīdzinieks jau vairākās paudzēs, un līdz ar to es ļoti labi arī pārzinu Rīgas problēmas, un īpaši pēdējā laikā, kopš es intensīvi lobēju lauksaimnieku intereses un darbojos gan Briselē, gan arī Rīgā lauksaimnieku organizācijās, es ļoti labi zinu Rīgas problēmas, es arī redzu, ko Rīgā vajag uzlabot, ko darīt, un es domāju, ka mēs varam, mēs ar, tā teikt, lauksaimnieku skatījumu varam Rīgā izdarīt daudz.